2 Samuelit, kapitulli 14. Joabi, birë e Zeruiahut, vuri re që zemra e mbretit ishte shqetësuar për Absalomin. Kështu Joabi dërgoj dikën në Tekoa dhe soli që ande një grua të urtë, së cilës i tha, bëj si kur mban zi dhe vish një palë roba zije, mos u lyje me vaj, por silu si një grua që qanë prej kohë, një të vdekur. Shko pra te mbreti dhe foli në këtë mënyrë, dhe Joabi e mësoj se duhet të thoshte. Grua e Tekoa shkoj të flasë me mbretin, u odh me fytyrën për tokë, u përull dhe tha, ndihmom, o mbret. Mbreti i tha, çfarë ke? Ajo u përgjigj, mirisht jam e ve dhe burri më ka vdekur, shëbëtoria jote kishte dy djem, por këta pati një grindje midis tyre në arë, dhe, me qenë se nuk ishte njëri tindante, njëri goditi tjetrin dhe e vrau. Tani tërfare fisi është ngritur kundër shëbëtore sate, duke thënë, na dorëzo ato që vrau vëllan, që ta bëjmë të vdesë për jetën e vëllajt që a i ka vrar, dhe për të shfarosur edhe trashëgimtarin. Në këtë mënyrë, do të shuhet të vetmja urzjarri që më kam betur, dhe nuk kam për t'i lënë burrit tim as emër, as pasardhës mbi faqen e dheut. Mbreti i tha gruas, shko në shtëpinë tënde, unë do të jap urdhrat për çështjen tënde. Gruaja Tekoa i tha mbretit, o mbret, zotëria im, faj të bjerë mbi mua dhe mbi shtëpinë e atit tim, por mbreti dhe froni i ti të jenë të pa faj. Mbreti tha, në qofë se di kush të thot diçka, sille tek unë dhe ke për ta parë që nuk do të të bjerë më në qafë. Ata era jo tha, të mos se arroj mbreti, të lutem, zotin, perëndin tënd, në mënyrë që akmarë si gjaku të mos vazhdoj të shkatëroj dhe birim të mos shfaroset. A ju përgjigj, ashtu si që shë e vërtet që zoti rron, biri tënd nuk do t'i bjerë në tokë as një qime floku. Ate gruaja i tha, lejoj e shërbetoren tënd e ti thot akoma një fjalë mbretit. A ju përgjigj, thuaje, pra. Gruaja i rifiloj, pse ke menduar një çdo tillë kundër popullit të Perëndis? Duke folur në këtë mënyrë, në fakt mbreti është deri diku fajtor, sepse mbreti nuk e kthen atë që është në mërgim. Ne duhet të vdesim dhe jemi si ujët që derdhen mbi tokë, që nuk mund të mblidhet. Por Perëndia nuk të heq jetën, por gjen mënyrën që ai që është në mërgim të mos qëndrojë larg tij. Dhe tani kam ardhur të flas për këtë gjë me mbretin, me zotërinë tim, sepse populli më ka trembur. Dhe shërbëtoria jote ka thënë, dua të flas me mbretin. Ndofta mbreti do të bëj atë që shërbëtoria e tij do t'i thotë. Mbreti do të dëgjoj shërbëtoren e tij dhe do ta çlirojë nga duart e atyre që duan të më heqin mua dhe birin tim nga trashëgimia e Perëndisë. Shërbëtoria jote thoshte, "Oh, fjala e mbretit, e tim Zoti, më ngushëlloft, sepse mbreti, zotëria im, është një engjëll i Perëndisë që di të dalloj të mirën dhe të keqen. Zoti, Perëndia yt, qoftë me ty." Mbreti u përgjigj dhe i tha gruas, "Të lutem, mos më fshi asgjë nga ato që do të të pyes." Gruaja i tha, "Le të flas mbreti, zotëria im." Atë mbreti tha, "A nuk është ndoshta dora Joabit me ty në tërë këtë çështje?" Gruaja u përgjigj, "Ashtu siç është e vërtetë që ti rron, o mbret, zotëria im, çështja është pak a shumë ashtu siç e ka thënë mbreti, zotëria im. Ka qenë në fakt shëbëtori i Joabi ai që ka dhënë këto urdhra dhe ka dhënë tërë këto fjalë në gojën e shëbëtorëve sate. Shëbëtori i Joab e bëri këtë gjë për të sjellë një ndryshim në gjendjen e tanishme. Por zotëria im ka po atë dituri të një engjëlli të Perëndisë për të kuptuar tërë ato që ndodhin mbi dhe." Atë mbreti i tha Joabit, "Ja, do të bëj pikërisht këtë. Shko, pra, dhe bëj që të kthehet i riu Absalom." Atëherë Joabi u shtri me fytyrën për tokë, u përkul dhe e bekoi mbretin. Pastaj Joabi tha, "Sot shërbëtori yt kupton se ka gjetur hirin tënd, o mbret, o im Zot, sepse mbreti bëri atë që shërbëtori kishte kërkuar." Kështu Joabi u ngri dhe shkoi në Geshur dhe solli Absalomin në Jeruzalem. Por mbreti tha, "Të mblidhet në shtëpinë e tij dhe të mos e shoh fytyrën time." Kështu Absalomi u tërhoq në shtëpinë e tij dhe nuk e pa fytyrën e mbretit. Në të gjithë Izraelin nuk ishte njeri që ta lavdronin më tepër për bukuri se sa Absalomin. Nga tabanët e këmbëve deri në majën e kokës nuk ishte asnjë tëmet tek ai. Kur priste flokët, dhe këtë e bënde çdo vit, sepse flokët i rëndonin shumë, ai i peshonte flokët e kokës të tij. Ato peshonin 200 sikla sipas masave të caktuara nga mbreti. Absalomit i lindën 3 djem dhe një vajzë e quajtur Tamara, që ishte e hishme. Absalomi banoi 2 vjet në Jeruzalem pa e parë fytyrën e mbretit. Pastaj Absalomi thirrri Joabin për ta dërguar te mbreti, por ai nuk deshi të vinte. E dërgoi ta therrisë një herë të dytë, por ai nuk deshi të vinte. Atëherë Absalomi tha shëbëtorëve të tij: "Ja, ara Joabit është pranë arësime dhe aty ka elb. Shko t'i vini zjarrin." Kështu shëbëtorët e Absalomit i vun zjarrin arës. Atë Joabi u ngrit, shkoi në shtëpinë e Absalomit dhe i tha: "Pse shëbëtorët e tu i vun zjarrin arësime?" Absalomi u përgjigj Joabit: "Unë do kisha dërguar fjalë, e ja këtu, që të kem mundësi të të dërgojmë te mbreti për t'i thënë. Pse jam kthyer nga Geshuri, do të kishte qenë më mirë për mua të kisha mbetur atje. Tani, më lejo të shoh fytyrën e mbretit. Në rast se tekun ka ndonjë pavdësi, ai të shkaktoi vdekjen time." Joabi shkoi atëherë te mbreti dhe ja tregoi çështjen. Ky thirrri Absalomin që shkoi te mbreti dhe ra përmbys me fytyrën për tokë përpara tij. Dhe mbreti e puthi Absalomin.